Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бириккен элдик кыймылы 4 айдан кийин өтүүчү президенттик шайлоого бир талапкер менен чыгары күтүлүүдө, бирок азырынын шаал ким экени белгисиз.
Кыргыздын жакшы макалы бар, чабал өрдөк эрте учат деп. Ак жолго башка партиялар, бийлик партиясы съездин өткөрүшүнөн аны биз айтабыз. Шашпай тургула, шашпай тургула.
Үй бүлөлүк башкаруу өнөкөтү инкылаптан мурда жана кийин.
Мурун Мэрин фонду болсо, бүгүн мына Жусуп Бакиев фонду. Ошондой эле ролду аткарып атпайбы? Бизде бир маселе туулат да, ошол фонддун каражаттары каяктан келип атат, ким аркылуу келип атат?
Эл аралык мунапыс уюму бүгүн өлүм жазасына арналган кезектеги докладын жарыяланганы турат. Бүгүн кургак учукка каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби 24 март, Азаттыктын студиясында Улан Алымкулов уулу адегенде акыркы кабарлар. Алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленет. Ага байланыштуу президент Курманбек Бакиевдин кайрылуу менен чыгуусу күтүлүүдө. Андан сырткары Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында салтанаттуу жыйын болуп, анда мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу сөз сүйлөйт. Кыргызстан акыйкатчысы Москвага иш сапары менен барат. Россиянын борборунда Турсунбек Акун Россиянын адам укуктары боюнча өкүлү Владимир Лукин менен жолугушат. 25 мартта боло турган ал жолугушууда эки тараптуу өз ара кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлөрү белгиленүүдө. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун маалымдады. Анын айтымында андан сырткары эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо боюнча макулдашууну түзүү, долбоорлорду аткарууда кызматташуу маселелери да козголмокчу. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого карата түзүлүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылып, талапкерлерди көрсөтүү 28 мартта аягына чыгары эскертилген. БШК 25 мартта маалымат жыйынын өткөрүп, анда шайлоонун жол жоболору боюнча кеңири маалымат берүүнү көздөп жатат. Ак жол партиясы апрель айындагы курултайына даярдык көрүүдө. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Жангороз Канеметов билдирди. Анын айтымында партия өз курултайында азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоп чыгат. Президенттик шайлоо быйыл 23 июлга белгиленген. 25 мартта Бишкекте Асыл мурастар деп аталган көргөзмө ачылат. Гаппар Айтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде ачыла турган көргөзмөдө Мухаммед пайгамбардын мурастарына арналган сүрөтчү Авасбек Апиевдин эмгектери коюлмакчы. Эми эл аралык кабарлардан. Кошмо Штаттарда банк тармагын колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык, банктар кайтарып ала албай калган карыздарды өкмөт сатып алат. Бул үчүн каржы министрлиги 75 миллиарддан 100 миллиард долларга чейин каражат жумшайт. Бул акча каржы секторуна жардам көрсөтүү боюнча АКШнын конгресси былтыр жактырган 700 миллиард долларлык пландын эсебинен алынмакчы. Каржы министрлигинин билдиргенине караганда, кайтпаган карыздарды же ууланган активдерди сатып алуу үчүн жеке капиталдын эсебинен бери дегенде 500 миллиард доллар тартылмак жана бул сумма 1 триллион долларга чейин жетүүсү мүмкүн. Орус өкмөт башчысы Евро биримдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Евро биримдик менен Украина бул өлкөнүн эскирип кеткен газ куурларынын көгүлтүр отту өткөрүү кубатын жана аны башкарууну жакшыртууну караган декларацияны кечээ жарыялаган эле. Россиянын премьер министри Владимир Путин Сочиден сүйлөгөн сөзүндө бул документти жакшы ойлонулбаган жана профессионалдуу эмес деп мүнөздөдү. Путиндин айтымында бул окшогон маселелердин газ берүүчү негизги өлкөсү талкууланганы ишке олуттуу маани бергендикке жатпайт. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алды. Бир добуштан жактырылган резолюцияда Ооганстандагы быйылкы президенттик жана жергиликтүү шайлоолор ишеним жараткандай болуп өткөрүлүүсүн кепилдөө зарылдыгы белгиленген. Коопсуздук кеңеш ошондой эле буунун Ооганстандагы миссиясынын бүгүн аяктап жаткан мандатын дагы бир жылга узартты. Грузияда оппозициянын бир нече мүчөсү камакка алынды. Полиция кече камакка алынган 10 адамды курал жарак, анын ичинде автоматтарды сатып алганы үчүн айыптоду. Мунун далили катары полиция тарабынан журналисттерге жашыруун тартылган видео көрсөтүлдү. Камалгандардын ичинде Грузия парламентинин мурдагы төрайымы Нина Бурджанадзенин демократиялык кыймыл Бириккен Грузия партиясынын мүчөлөрү, анын ичинде күйөөсү да бар. Бурджанадзе окуяны бийликтин террор кампаниясынын баштоосу катары мүнөздөдү. Түркия президенти Иракта тарыхый визит менен жүрөт. Абдулла Гүл Багдадка кечээ келди. Бул Түркия мамлекет башчысынын Иракка акыркы 30 жылдан ашуун мезгилден бери биринчи рет баруусу. Абдулла Гүл Ирак лидерлери менен эки күнкү сүйлөшүүлөр учурунда күрд козголоңчуларынын маселесин талкуулары күтүлүүдө. Бул акыркы кабарлар болду. Улан кепкезе көзүмдү кайрадым.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айданбек Ахматоолу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24-мартта Кыргызстандын Чүй, Талас, Ош, Жала Абад, Баткен облустарында түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү кээ бир жерлеринде ысык көл, Нарын чөлкөмдөрүнүн кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, ысык көл ойдоонда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын тубанында 3-8, ысык көл ойдоонда 5-10, Талас жергесинде 9-14, Ош, Жала Абад өрөндөрүндө 11-16, Чүй, Баткен облустарында 10-15 даражага жылуу болот. Бордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Одутан казаттык берүүбүздү улантабыз. Бириккен элдик кыймыл 4 айдан кийин өтүүчү президенттик шайлоого бир тарапкерди сунуштай турган болду. Мындай чечимди кыймылдын саясий кеңеши кечээ кабыл алды. Ал эми сунуштай турган тарапкердин аты болжол менен апрель айынын ичинде аталары белгиленди. Бирок оппозициялык күчтөрдүн мындай аракетинен майнап чыгарына ишенбегендер да бар. Бекташ Шамшиев толугураак баяндайт.
Бириккен элдик кыймылдын штаб жетекчиси Азимбек Бекназаровдун айтуусунда кош майрамдар ортосунда өткөн саясий кеңеш чечими кыйладан бери козголуп талкууланып келаткан маселе болчу.
23-үндө шайлоо боло турган болсо, ошол шайлоого чейин биз эртең 27-нен баштап активдүү күрөшөбүз дедик. Бир күч менен барабыз деген чечимге келдик. Эң маанилүү маселе бүгүн ушул болду. Экинчи маселеси өзүбүздүн анча мынча платформа, анча мынча принцип, негизги лозунг, баягы ураныбыз Бакиев турганда таза шайлоо болбойт.
Кыргызстан социал-демократиялык партиянын жетекчиси Алмаз Атамбаев президенттик шайлоодо атаандаш катары чыкчу талапкердин аты Ак жол партиясы кимди колдорун ачыкка чыгарышкан соң элге алып чыга тургандыктарын айтты.
Кыргыздын жакшы макалы бар, чабал өрдөк эрте учат деп. Ак жолго башка партиялар, бийлик партиясы съездин өткөрүшүнөн аны биз айтабыз.
Шашпай тургула.
Бакиевден жашы.
Ушул эле ойдулаган парламент депутаты социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов оппозициянын буга чейинки иш аракетинин негизги натыйжасы мурдагы чачыранды саясий күчтөрдүн биригүүсү болду.
Бул принципиалдык базада биригип атат да. Ошондуктан азыр обязательно баарыбыз биригип туруп бир чечимге келдик.
Өмүркуловдун пикиринде жайсарактанда өтчү президенттик шайлоо конституциялык эреже тартиптерди бузуу менен белгиленди. Бийлик аны атайылап жасады. Ошон үчүн шайлоо кезинде бармакка коюлчу белги мыйзамдан алынып ташталды. Азыркы бийлик атаандаштар алып чыкчу жалгыз талапкерди Жаңы Кыргызстан партиясынын тең жарымы колдошо тургандыгын Бектин саясий кеңеш мүчөсү Исмаил Исаков билдирди.
Сиңер билесиңер, бизге азыр эки тарапка бөлүнүп калган. Ошондуктан мен тараптуу Кыргызстандын келечегин, жакшы турмушту, эркиндикти колдогон адамдардын бардыгы биз тарапка өтөт. Биздин максатты колдойт деген менде чоң ишеним бар.
Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев жалгыз талапкердин аты аталбай жатышынын себеби момундай жагдай менен түшүндүрдү.
Анткени бир нече адамдар сунушталып каралып атат. Бирде анан дагы бизден башка дагы күчтөр бар.
Президенттик шайлоодо Бакиевдин талапкердигин алып чыгууга куштар Ак жол партиясынын мүчөсү парламент депутаты Бейшен Абдразаков оппозиция катарынан жалгыз талапкердин алып чыгарына ишенбейт.
Булар бөлүнүшү да мүмкүн өз ара. Анткени себеби азыр шайлоого даярданат, ар ким өзүн текебаев коем десе ал өзүнчө кетет, Атамбаев койсо анын өзүнчө кетет, Сариев койсо анын өзүнчө кетет. Булардын ортосунда ошондой ажырым пайда болот да.
оппозициянын күчү, ынтымагы жоктугу жөнүндө кыйлада мериле айтылып келатат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчиси Алмаз Атамбаевдин айтуусунда ар кыл ушагайын кептирген карабастан бир кенелдик кыймылы бириге ала тургандыгын далилдеди. Анын чын бышыгын алдыдагы мезгил көрсөтмөкчү. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Оодо таң азаттык, саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Кезек эми түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барууда. Замира,
саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кечээ өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев менен жолугушту. Жолугушууда эмне кеп болгону тууралуу бизге түз оодо кылым шамы өкмөт уюм жетекчиси Азиза Абдурасулова айтып бермекчи. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жолугушууда министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылуудан башка дагы кандай маселелерди көтөрдүңүздөр?
Негизинен ошол биз барганыбызда негизги бир маселе менен бардык. Ошол министр мырзага өзүңүз каалооңуз менен кызматыңызды тапшырыңыз. Сиз өзүңүз канчалык аракет кылганыңыз менен ушул структураны оңдоп кетүүгө сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз болбой атат. Структура оңолбостон күндөн күнгө милиция кызматкерлеринин иши начарлап баратат деген бир гана маселени койдук.
Бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө бут тосуу жактары боюнча министр мырза кандай өзүнүн жүйөлөрүн айтты?
Кечээки жолугушууда негизинен министр мырза мындай ак таанып, же болбосо биздин айткан кинелерибиз, далилдерибизге жооп берүүгө аракет кылган жок. Аздан кылдатты, укту айткандарыбызды. Акырында кыска гана өзүнүн жасаган иштерин жана мындан ары жасайын деген пландарын гана кыскача айтып өттү. Сөзүбүздүн акырында бул мен иштен кетишим, коюшум президенттин чечимине байланыштуу, мен андай чечимди өзүм кабыл ала албайм деген жоо узатты. Биз ушундай ойдо калдык. Министр бүгүн кызматтан өз каалоосу менен кетип калууга даяр эмес экен деген ойдо калдык да бизчи.
Рахмат. Азиза айым, бүгүн марттын кылабына 4 жыл болуп отурат. Мурдагы үй бүлөлүк башкаруу системасына каршы болуп мына ушул инкылапты ишке ашырган эл бүгүнкү күнү деле кайра эле ошондой бир үй бүлөнү башкарып атканынан нааразы да. Айтсаңыз, инкылаптын кандай максаттары ишке ашпай калды? Эл өзү каалагандай элге кызмат кылуучу бийликти куруу үчүн ушул аракеттер жасалбай калды. Анткени ушул марттын кылабынын ишке ашына бейөкмөт уюмдардын катарында сиздин уюмдун, сиздин жеке өзүңүздүн да салымыңыз бар болчу.
Эми марттын кылабынын бир кемчилиги болгон экен да, алиги өлүп көрүптүрмүнбү дегенди. Биз эмне инкылап жасап, же болбосо президентти жумуштан кетирип, экинчи президентти жумушка алып келип көргөн эл эмес экенбиз. Анан ушул Акаевдик бийликтен жадап, Акаевдик укук бузуулардан, баягы үй бүлөлүк башкаруудан жадаган эл Акаевтан кутулуунун гана айласын издеген экенбиз. Ал эми Акаевтан кутулгандан кийин ордуна ким келет, кандай башкаруу болот, ошол кийинки келген адам элди кандай башкарат, мурунку кемчиликтерди кайталабайбы деген суроону негизинен өзүбүздүн алдыбызга кое алган эмес экенбиз да. Ал эми бүгүнкү күндө болсо эми эң биринчиден мен укук коргоочу катары конституциялык жол менен бийлик алмашууну көздөйм. Экинчиден ошол кийинки келген адам ким болот, ошонун командасы ким, ошол элге кандай программа тартуулайт деген экинчи жагдайга өтө чоң көңүл бөлүшүбүз керек экен. Бул бир президентти кетирип коюп, экинчисин алмаштырып коюу менен Кыргызстан оңолбойт экен. Мен ошого көзүм жетти.
Азыркы бийликтин тушунда, мурдагы бийликтин тушундагыдан дагы кырдаал, саясий экономикалык абал начарлады деген пикирлер бар да. Мисалы сөз эркиндигинин кысымга алынышы. Ошол учурда акыркы мына өзүңүздөр бир топ маселе көтөрдүңүздөр, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө көзөмөл кылуу жакта боюнча мыйзам долбоорлору иштеп чыгылды. Мына ушул жагына сиз кандай карайсыз?
Албетте, ошол Акаевдин убагындагы жетишкендиктердин көпчүлүгүн, баалуулуктардын көпчүлүгүн бүгүнкү күндө жоготуп алдык. Шайлоо жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизилди, бирок анын терс жагына киргизилди. Баягы тынч пикеттер, митингдер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилди, бүгүнкү күндө пикет митингдерди өткөрүү таптакыр мүмкүн болбой калды. Ошол эле убакта буйрутма киши өлтүрүүлөр, буйрутма кол салуулар көбөйүп кетти жана ошолордун эч кимиси ачылбай атат. Наттуу баштуу адамдар дайынсыз жоголуп атат, алар табылбай атат. Ошол эле убакта жарандык коомдук, эми Кыргызстандын эң баалуулугу, демократиялык баалуулугу өнүккөн жарандык коом. Ошол өнүккөн жарандык коомго дагы бүгүн кол салуулар болуп атат да, мындайынча айтканда. Ошонун мыйзамын оңдоп, жарандык коомдун өкүлдөрү биз таптакыр сүйлөбөй өзүбүз жаап отуруп калышыбыз керек болуп атат.
Бул дагы Айза айым, 27 мартта оппозиция жаңы дагы нааразылык чарасын уюштурган атат жалпы Кыргызстан боюнча. Жарандык коом бул акцияга катышабы?
Мен жалпы жарандык коомдун атынан сүйлөй албайм. Мисалы үчүн мен ушул ушундай өңүттөгү акцияларга кандайдыр бир талаптар менен катышмакчымын. Нукат окуясын адилет иликтөө боюнча, же болбосо жарандардын социалдык экономикалык абалын жогорулатуу боюнча, энергетикалык кризис боюнча, мына жарандарыбыздын чет мамлекетке чыгып иштеп ошол жакта кыйналып жүргөндүктөрү боюнча мен ушундай бир талаптарды коюп катышат болчумун. Ошол эле убакта баягы жарандардын эркин жыйындарга болгон укуктарын калыбына келтирүү деген талаптарды, ушундай талаптар менен ошол жыйынга барып катышууга мен өзүм даярмын. Ал эми башка жарандык коомдун өкүлдөрү балким шектешсе керек, ар кимиси өзүнүн түздөн түз катышуусу боюнча.
Чоң рахмат Азизайым сизге. Урматтуу угармандар, Азаттыктын угармандары үчүн кылым шамы Бекмет уюмунун жетекчи Азиза Абдурасулова маек куруп берди. Эртең кайра эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сизге. Түз ободогу маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15. Бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленет. Буга арналган салтанат Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөрү күтүлүүдө. Кошмо Штаттарда банк чөйрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык банктар кайтара албаган карыздарды эми өкмөт сатып алат. Орус өкмөт башчысы Евро бирдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Евро бирдик менен Украина бул өлкөнүн эскирип кеткен газ куубарынын көгүлтүрөктү өткөрүү кубатын жана аны башкаруунун жакшысына караган декларациясын кечээ Брюсселде жарыялаган болчу. Буунун коопсуздук кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алды. Грузияда оппозициянын бир нече мүчөсү камалды. Полиция кечээ камакка алынган 10 адамды курал жарак, анын ичинде автоматтарды сатып алган үчүн айыптоодо. Камалгандардын арасында грузин парламенттин мурдагы төрайымы, азыркы оппозиция лидерлеринин бири Нина Буржанадзенин партиясынын мүчөлөрү, анын ичинде күйөөсү да бар. Буржанадзе окуяны бийликтин террор кампаниясынын баштоосу катары мүнөздөдү. Түркия президенти Абдулла Гүл тарыхый визит менен Иракка жүрөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учка мазмундары. Берүүбүздө эмнелер эле окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Федералдык мунапыс уюму бүгүн өлүм жазасына арналган кезектеги докладын жарыялайт. Докладта дүйнө өлкөлөрүндө эң жогорку жазага тартылгандар былтыр мурдагы жылга салыштырганда бир топ өскөнү айтылмакчы. Сөз Сембай Нурушевте.
Мунапыс уюмунун эсептеринде өткөн жылы дүйнөнүн 52 өлкөсүндө эң жогорку жазага өкүм кылынгандар бир эле дегенде 8860 адамга жеткен. 2007 жылы алардын саны 51 өлкөдө 3347 кишиге барабар болгон. Былтыр 25 өлкөдө 2390 адамга чыгарылган өкүм аткарылган. Андан мурдагы жылы 1252 адам өлүм жазасына тартылган. Эң жогорку жаза дүйнөнүн 138 өлкөсүндө мыйзамдардан алынган же алардын аткарылышына тыюу салынган. Дүйнөдө күн сайын 7 адам өлүм жазасына тартылып турат. 5 өлкөдө, Кытайда, Иранда, Сауд Аравиясында жана Кошмо Штаттарында өлүм жазасынын дээрлик бары 93% жүзөгө ашырылат. Иранда быйыл январда эле маңз аттарын саткан үчүн 6 адам Хорасан провинциясында дар касылды. Баары болуп жыл башынан бери өлкөдө 35 киши өлүм жазасына тартылды. Бул көрсөткүчтөр жагынан Иран дүйнөдө Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Былтыр жайда Тегерандын Эвин түрмөсүндө бир түндө эле 29 киши дар касылган болчу. Мунапыс уюму негизги докладына катарлаш Белоруссиядагы абалга арналган атайын документин да жарыялаганы жатат. Европалык жана экс советтик өлкөлөрдүн ичинен жалгыз ушул Белоруссияда гана өлүм жазасы алына элек. Бул өлкөдө эң акыркы жазага өкүм кылынгандардын саны тууралуу расмий маалыматтар ачыкка чыгарылбайт. Мунапыс уюмунун болжолдуу санактарында 1991 жылдан бери бул жерде 400 адам өлүм жазасына тартылган. 2007 жылы декабрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы дүйнө өлкөлөрүн өлүм жазасын ишке ашырууну токтотууга чакырып резолюция кабыл алган. Мексиканын элчиси Клауде Хеллер:
Esta resolución no es interferir o imponer nuestros puntos de vista sobre otros. Nuestra intención
резолюциянын максаты ким бирөөлөргө кандайдыр бир ойлорду же фикирлерди таңуулоо эмес, өлүм жазасын алып салуу боюнча күч алып бараткан дүйнөдөгү тенденцияны жайылтууда турганын айткан эле. Ошол эле жыйында Барбадостун элчиси Мухаммед Дегия
Capital punishment remains legal under international law and Barbados wishes to exercise its sovereign right to use it as a
Эларалык мыйзамдарда деле өлүм жазасына жол берилерин, анткени бул жаза өтө оор кылмыштарга каршы туруунун акыркы аргасы болот деген каяшасын билдирген.
Эсенбай Нурушев ООДО болду, таң казаттыкты угуп жатасыз. Евробиримдик Украинанын газды транзиттөө системасын жаңылоого көмөктөшөт. Бириндик жана Украина ортосундагы мындай келишимге кечээ Брюсселде кол коюлду. Украина өз кезегинде газ рыногун ачык айкын кылууга газ операторлорунун коммерциялык негизде иштөөсүнө макул болду. Бул аралыкта Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин аталган келишимди сынга алып, аны профессионалдуу эмес жана жакшы ойлонулбаган деп атады. Толугураак Амирбек Азамов баяндайт.
Брюссель Киев ортосунда кол коюлган келишимге ылайык, Украина газды транзиттөө системасын модернизациялоону Еврокомиссия, Европанын реконструкциялоо жана өнүгүү банкы, Европа инвестициялык банкы, ошондой эле дүйнөлүк банк менен чогуу ишке ашырат. Москва маанилүү стратегиялык долбоорго тартылбай калганына нааразы экенин Брюсселдеги конференция учурунда Россиянын энергетика министри Сергей Шматко билдирди. Украинанын газ куурларын кеңейтүүнүн зарылдыгын Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Баррозо мындайча түшүндүрдү.
Украина аркылуу өтчү газ транзиттөө системасы биримдиктин иштеп туруусу үчүн абдан маанилүү энергия булага. Бул система буга чейинкидей эле алдыдагы ондогон жылдарда Европа биримдиги, Украина жана Россия үчүн стратегиялык жактан маанилүү бойдон кала берет.
Деди Баррозо. Учурда биримдик Россиядан алган газдын 1/5 Украина аркылуу келет. Москва Киев арасындагы газ чатагынан улам, акыркы 2-3 жылда Евро биримдикке мүчө кээ бир өлкөлөрдү көгүлтүр отуну менен камсыздоо кышкысын үзгүлтүккө учураган. Биримдиктин тышкы байланыштар комиссары Бенитто Феррера Вильдер андай окуяларды болтурбоо Брюсселдин жана Киевдин кызыкчылыгына ылайык экенине көңүл бурду.
We cannot allow our citizens to face
Биз жарандарыбыздын кычыраган кышта кайрадан отунга зар болушуна же Украин экономикасынын илең салаң өсүүсүнө ынана албайбыз. Ошондуктан бүгүн бул жерге чогулгандардын баары Украинадагы ондогон жылдар газды ишенимдүү жана туруктуу транзиттөөсүнө кызыктарбыз.
Украин премьер-министри Юлия Тимошенконун Брюсселдеги конференцияда айтышынча, өлкөнүн газ транзиттөө системасын кеңейтүү үчүн 5,5 миллиард доллар керек. Бул иш биримдик үчүн да арзан түшөт. Себеби Каспий газын Европага ташуучу Набукко долбоорунан бир кыйла арзан турат, деди Тимошенко. Набукконун курулушун Еврокомиссия, Чехия башындагы айрым ортолук Европа өлкөлөрү колдошкону менен аны каржылоого Германия каршы чыгып жаткан. Брюссель удай эле биримдикке мүчө 27 өлкөнүн газ түйүндөрүн бир системага бириктирүүнү да мерчемдөөдө. Ал үчүн 5 миллиард доллар сарпталмакчы. Бул Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Чехиянын премьер-министри Тополенага айткандай, биримдиктин энергия коопсуздугун жакшыртат.
Амирбек Азамулу баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Таджикистанда өлкө президенти Эмомали Рахмон жаңы тил мыйзамын иштеп чыгууга көрсөтмө берди. Ал өз сөзүндө араб арибине негизделген фарсы арибин окутуунун маанисине басым жасады. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Президент Эмомали Рахмон Нооруздун алдында интеллигенция өкүлдөрү менен жолугуп, 20 жыл мурда кабыл алынган тил мыйзамын жаңыртуу керек деп жарыялады. Жаңы мыйзамдын долбоорун даярдоо үчүн жумушчу топ түзүлөт. Ал топ тарыхый жана адабий нормаларды, өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү, улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен тил тууралуу мыйзамдын жаңы долбоорун даярдап өкмөттүн кароосуна коет, деди ал. Тажик мыйзамдары боюнча өкмөт карап чыгып, алымша кошумчасын айткандан кийин долбоор парламентте колго салынат. Президент жазуучулар, акындар жана башка интеллигенция өкүлдөрү менен жылыга бир ирет жолугушуп турат. Бул жолкусунда ал жаңы мыйзамдын зарылчылыгын, мамлекеттик тажик тилин сактап, анын социалдык, экономикалык, саясий тармактарда ар тараптуу өнүгүшүн камсыздоо максаты менен түшүндүрдү. Эмомали Рахман ошондой эле Билим берүү министрлиги орто мектептер үчүн араб аривинде жаңы китептерди даярдашы зарыл экендигин баса белгиледи. Тажик мектептеринде көз карандыстыктын алгачкы жылдарынан эле араб алфавити окутула баштаган. Жаңы мыйзам долбоорунда кириллицаны бардык тармактарда толук бойдон араб ариби менен алмаштыруу маселеси кабыргасынан коюлары маалым эмес. Тажикистанда ондогон кылымдардан бери араб ариби колдонулуп келген. Аны большевиктер 1929 жылы латын, ал эми 40-жы жылы кирилл ариби менен алмаштырышкан. Жазуунун мындай алмашышы тажиктердин Иран, Ооганстандагы тектеш элдерден, кылымдардан берки көөнө фарсы адабиятынан алыстаткан. Ошого карабастан бүгүн араб арибине толук өтүүнү калпыстык болот деп эсептегендер аз эмес. Алардын бири Ибрагим Усмонов, Тажикистан мамлекеттик университетинин журналистика филология факультетинин деканы, 89-жы жылы кабыл алынган учурдагы тил мыйзамын даярдоого катышкан. Тажик алфавити тууралуу талаштар деген китепти жазган Усманов араб арибине өтүүгө өлкөдө социалдык зарылчылык жок деп эсептейт. Ал эми журналист Кыргызстандагы тажик жамаатынын вице-президенти Кадыр Мурават буга экономикалык муктаждыкта жок экендигин белгиледи.
Общество Таджикистана в данный момент не готово. Это в основном сейчас интеллигенция больше говорит о переходе на арабскую графику.
Таджикистанда калк араб аривине өткөнгө али даяр эмес. Бул тууралуу көбүнчө интеллигенция айтып жатат, дейт ал. Мурваттын сөзү боюнча Таджикистан экономикалык жактан Орусия, Казакстанга көбүрөөк багыталат. Бирок араб алфавитине өтсө өлкө борбор азиялык интеграциядан да четтеп калмакчы.
Одо жаңыл субжан болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кесек басым сөз баяндамасында гесттердин бүгүнкү жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шайлообек, анда сөз сизде.
Московский комсомолец Кыргызстан гезити дүйнөлүк премьера деп аталган макаласын эмдиги жылы ОБСЕ Казак Республикасы төрагалык кыларын. Мунун өзү эле эл аралык турмуш алкагында борбор Азия өлкөлөрү үчүн жагымдуу шарт сөөрүн белгилеген. Казакстандын Европалык абройлуу уюмга төрагалык кылышы борбор Азияда күчөп келаткан диний экстремизмге, уюшкан кылмыштуулукка жана анаша аткезчилигине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бура алат жана бул боюнча маселелерди тынчтык жолу менен чечүүгө көбүрөөк таасирин тийгизет деп жазат анда. Анын үстүнө Казакстан батыш менен да чыгыш менен да аймактык талаш тартышы чатагы жок жалгыз өлкө. Назарбаевдин борбор Азия мамлекеттеринин союзун түзүү демилгеси да унутула элек. Казакстан төрагалык кылары менен жангечтиликке анаша жана курал жарак аткезчилигине каршы күрөштү ишинин өзөгү кыларын жар салганы бар. Буюрса 2010 жыл деле жакындап калды деп баяндайт аталган жумалык. 5 жылдын ичинде Кыргызстанда кант кызылчасын өстүрүү 39 эсеге кыскарган. Эгер 2003 жылы кант кызылчасынын өндүрүү көлөмү 812 000 тонна болсо, 2007 жылы 155 000 тонна гана болгон. Ал эми акыркы жылдары өзүн өзү актабай калды деп кант кызылчасы малга тоют катары гана берилип калган. Артка кайрылсак, өткөн кылымдын 80-81 жылдарында Кыргызстан жылына 1,2 млн тонна кант кызылчасын өндүрүп, түшүмдүүлүгү жагынан эстерде биринчи орунду ээлеп келген. Кант тармагы бүгүн аяосуз талкаланып, бүлүнүп турган кези. Мына ушул маселе Кубанычбек Сыйданов төрагалык кылган республиканын коомдук ордо кеңешинде кеп болгонун бүгүн жарык көргөн Кыргыз Туусу гезити баяндап, коомдук кеңеш бул боюнча мамлекеттик программа иштелиши керек деген. Бардыгын эле жеке менчикке берип жиберип, жалаң салык менен жыйымды карап олтура берүүгө болбостугун. Стратегиялык мындай өндүрүш тармагын мамлекет өз карамагына алышы зарылдыгын талкуулады деп жазды. Ушул эле айыл чарба маселесине макала арнаган Ачык саясат гезити аркылуу айыл чарба илимдеринин доктору Назар Кулов айыл чарбасынын илим жактайы тууралуу сөз кылып, айыл чарба илими акыркы күнүн жашап жатат деп айтты. Окумуштунун айтымында бүгүн Кыргызстандын мал чарба жана жайыттар боюнча илимий изилдөө институтунда иштеген илимий кызматкерлердин орточо жашы 68. Негизинен пенсияга чыккандар гана иштеп калган. Көптөгөн илимпос жаштар же илимдин кандидаттары айлыгынын астыгынан чет өлкөлөргө кетип калышкан же Ош базарында соода кылып олтурат. Айыл чарба тармагында иштеген окумуштуу илимпостор менен илим жактайындагы оор абал жөнүндө буга чейин президентке, жогорку кеңешке, кыргыз өкмөтүнө нечен жолу кайрылуу каттары жазылган, нечен жолу жолугушууларда айтылган, бирок эч ким уккан эмес. Эгер ушул акыбал улана берсе 8-10 жылдан кийин айыл чарба тармагында иштей турган илимий кызматкерлер калбай калары анык деп айтат. Кыргызстандын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты профессор Назаркулов аталган макаласында. Улам бүгүнкү кесип баяндамасы ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Бул баяндаманы биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитке ээ. Үй бүлөлүк башкаруу өнөкөтү инкылаптан мурда жана кийин.
Мурун Мэри фонду болсо, бүгүн мына Жусуп Бакиев фонду ошондой эле ролду аткарып атпайбы? Бирде бир маселе туулат да, ошол фонддун каражаттары каяктан келип атат, ким аркылуу келип атат?
Бул биз программабыздын алдыдагы жарым саатында талкуулаачу темалардын бири. Азыр бул саат 8:30, назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Айданбек Акмат уулу сунуш кылат.
Бүгүн Кыргызстанда инкылап күнү белгиленет. Ага байланыштуу президент Курманбек Бакиевдин кайрылуу менен чыгуусу күтүлүүдө. Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында салтанаттуу жыйын болуп, мамлекеттик катчы Дос Толнуруулунун анда сөз сүйлөөсү күтүлүүдө. Кыргызстан акыйкатчысы Москвага иш сапары менен барат. Турсунбек Акын Россиянын адам укуктары боюнча өкүлү Владимир Луки менен 25-мартта жолугушуп, эки тараптуу өз ара кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлөрү белгиленүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23-июлга белгиленген президенттик шайлоого карата түзүлүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылган. Ак жол партиясы апрель айындагы курултайына даярдык көрүүдө. Партия курултайында азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлиги президенттикке кайрадан коюлмакчы. 25-мартта Бишкекте Асыл мурастар деп аталган көргөзмө ачылат. Гапар Айтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде ачыла турган көргөзмөдө Мухаммед пайгамбардын мурастарына арналган сүрөтчү Авасбек Апиевдин эмгектери коюлат. Эл аралык кабарлардан. Кошмо Штаттарда банк тармагын колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык, банктар кайтарып ала албаган карыздарды өкмөт сатып алат. Бул үчүн каржы министрлиги 75 миллиарддан 100 миллиард долларга чейин каражат жумшайт. Орус өкмөт башчысы Евро биримдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Владимир Путин Сочиде сүйлөгөн сөзүндө бул документти жакшы ойлонулбаган жана профессионалдуу эмес деп мүнөздөдү. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстан боюнча резолюция кабыл алды. Бир добуштан жактырылган резолюцияда Ооганстандагы быйылкы президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолор ишеним жараткандай болуп өткөрүлүүсүн кепилдөө зарылдыгы белгиленген. Грузияда оппозициянын бир нече мүчөсү камакка алынды. Полиция кече камакка алынган 10 адамды курал жарак, анын ичинде автоматтарды сатып алганы үчүн айыптоодо. Камалгандардын ичинде грузин парламентинин мурдагы төрайымы Нина Буржанадзенин демократиялык кыймыл Бириккен Грузия партиясынын мүчөлөрү, анын ичинде күйөөсү да бар. Түркия президенти Иракта тарыхый визит менен жүрөт. Абдулла Гүл Багдадка кечээ келди. Бул түрк мамлекет башчысынын Иракка акыркы 30 жылдан ашуун мезгилден бери биринчи ирет баруусу. Абдулла Гүл Ирак лидерлери менен эки күнгү сүйлөшүүлөр учурунда күрд козголоңчуларынын маселесин талкуулары күтүлүүдө. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Улан кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 24-мартта Кыргызстандын Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарында түнкүсүн көпчүлүк, күндүзү кээ бир жерлеринде ысык көл нарын чөлкөмдөрүнүн кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, ысык көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы нарын тубанында 3-8, ысык көл ойдумунда 5-10, талас жергесинде 9-14, ош жалабат өрөөндөрүндө 11-16, чүй баткен облустарында 10-15 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Студияда Улан Алымкулуулу. Бүгүн 4 жыл толуп жаткан инкылаптан кийин келген азыркы бийликте үй бүлөлүк башкаруу тамырын жайып кеткени, ал тургай үй бүлөлүк кланды башкаруу тоталитардык диктатурага айланып бараткандыгы тууралуу сөздөр акыркы кездери коомчулукта утур-утур айтылууда. Эми бул бийликтин келишине Аскар Акаев өлкө башында турган акыркы жылдары үй бүлөлүк башкаруу күчөп, Акаевдин үй бүлөсүнө өтүп кетти деген кирешелүү тармактар маалымат каражаттарында ачык айкын сөз болгондугу олуттуу таасир эткендигин талдоочулар белгилеп жүрүшөт. Мамлекеттик үй бүлөлүк башкаруу өнөкөтүнүн инкылаптан мурдагы жана кийинки абалы кабарчыбыз Карымгүл Элкеева даярдаган төмөнкү радио түрмөктө талкууга алынмакчы.
Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев өлкө башында турган акыркы жылдары үй бүлөлүк башкаруу күчөп кеткени тууралуу көп айтылган. Ошол кездери оппозициялык басылмаларда Акаевдин үй бүлөсүнө таандык объекттердин узун тизмеси жарыяланып, коомчулукта анын эсепсиз байлыктары, Швейцария банктарындагы миллиондору тууралуу аңыз кептер тараган. Акаев менен анын жакындарына тиешелүү делген кирешелүү тармактар, тактап айтканда күйүүчү майлар, спирт өндүрүшү, цемент, шифер, кант, бахта иштетүү, байланыш, маалымдоо каражаттары болуп 42 ишкананын аты аталган. Адистер үй бүлө көзөмөлүндөгү кирешелүү тармактардан түшкөн оңой эмес акчалар Кыргызстандын тыш карызынан көп сумманы түзөрүн айтып чыгышкан. Ал эми 2004 жылдын соңундагы парламенттик шайлоого кызы Бермет Акаеванын жана уулу Айдар Акаевдин талапкер болуп чыгышы, шайлоонун обу жок бурмаланышы элдин кыжырына огу бетер тийип март окуясына алып келген.
Киреше берген мекемелерди күйөө балага берсин деген кайсы конституция бар?
Бир топ саясат талдоочулар үй бүлөнүн ачкөздүгү менен мансапкорлугу алардын өлкөдөн куулушуна себеп болгонун көп айтышты. Ал эми азыркы президент Курманбек Бакиев 2005 жылдын 24 мартында Акаев бийлиги элден алыстап, элди эмес өзүн гана ойлоп калганын айтып, калың калктын алдында сөз сүйлөгөн.
Дайте сказать.
Я как бывший премьер-министр Кыргызской Республики, как бывший депутат законодательного собрания.
Мен мурдагы премьер-министр жана мурдагы депутат катары азыркы бийликтин элден алыстап, өзүн гана ойлоп калганын сиздерге ачык айткым келет. Учурда элдин абалы кандай болуп турганы баарыңызга белгилүү. Кыргыз эли өзүн шылдын кылууга жол бербейт.
В каком состоянии сегодня народ Кыргызстана? Вы все хорошо знаете. Я думаю, что народ Кыргызстана не позволит издеваться над собой.
Курманбек Бакиев президент болгон алгачкы жылдарында мурдагы бийликтин каталарын кайталабай, бийликке үй бүлөсүн аралаштырбай турганын жар салган. Бирок соңку кездерде коомчулукта кайрадан үй бүлөлүк башкаруу тамырын жайып, ал турган үй бүлөлүк кландык башкаруу тоталитардык диктатурага айлангандыгы тууралуу кеп сөздөр күчөдү. Социал демократтар партиясынын лидери, экс-премьер-министр Алмазбек Атамбаев Акаев түптөп кеткен үй бүлөлүк башкаруу системасын азыр анын татыктуу шакирттери уландып жатат деген ойдо.
Ушул азыркы бийликти түптөп кеткен пайдубалын салып кеткен ушу Акаевди азыр эстесеңер, Акаев кезинде башталганда үй бүлөлүк башкаруу, журналисттерди түрмөгө алмай, камамай, гезиттерди жапмай, күнөөлүү жокторду коркутуп түрмөгө салмай, ошондой башталган да. Аскар Акаевдин азыр мындай татыктуу шакирттери, татыктуу ученикттери иштеп атат да, улантып баратат.
Атамбаев азыркы тапта үй бүлөлүк башкаруу бетер күчөп кетти деген ойдо. Мен өкмөт башчы болуп турганда мындай нерселер менен бир топ эле күрөштүм. Балким мени ошондуктан кызматтан кетиришти, дейт Атамбаев.
Албетте азыр үй бүлөлүк башкаруу бетерден күчөп кетти деп айтсак болот. Кеңештирүү чечпесек болбойт, анткени эгерде биз ушул бойдон кете берсек, азыркы бийлик калса, биз анда Кокон хандыкка айланып баратабыз да такыр эле. Акаевдин заманында минтип отурса алтындай көрүнүп кеткен турат, ошондуктан бул бийликти ордуна коюш керек. Алмаштырыш керек,
дейт Алмазбек Атамбаев. Акаев бийлигине каршы турган башчылардын бири Топчубек Тургуналиев инкылап өз максатына жеткен менен азыркы бийлик ошол кездеги убадаларды, максат тилектерди аткарган жок деп эсептейт.
Бүгүнкү президент айткан сөзү, убадасы, анты менен кылган ишинин айырмасы асман менен жердей болуп кетет экен. Биз Акаевдин учурунда бул үй бүлөлүк кландык авторитардык бийлик деп келгенбиз. Ал эми азыр болсо ошол үй бүлөлүк кландык бийлик бүгүн күндөн күнгө тоталитардык диктатурага ооп баратат,
дейт Топчубек Тургуналиев. Деген менен үй бүлөлүк башкаруу Акаевдин маалындагыдай гүлдөбөстү дегенге кошулбагандар да бар. Алардын бири Ак жол фракциясынан шайланган депутат Жолдошбек Жакыпов. Ал бийликтин бардык бутактары мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги өз ара үй бүлөнүн кийлигишүүсүз иш алып барып жатат деген ойдо.
Ар бир бийликтин бутагы өз жумуштарын жасап келеатат. Мен мындай үй бүлөлүк башкаруу, мисалы үй бүлөлүктөн бирөөлөр команда берип мындай саясатка аралашты дегенди угуп көзүм менен көрө элекмин да. Биз парламентте болгон өз оюбузду эркин түрдө айтып, жүзөгө ашырып, каалалган мыйзамдарга ой пикирлерибизди айтып толук кандай иш жүргүзүп атат деп ойлоп атам мен.
Дейт Жолдошбек Жакыпов. Ал эми март окуясынан соң каржы министри, анан экономикалык өнүгүү жана соода министри болуп иштеп келе жаткан Акылбек Жапаров же мыйзамды же өз ишин жакшы билбеген кемчөнтөйлөр өз ордун жоготпоо максатында үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деген ойдо.
Бул боюнча ошо өкмөттүн кайсы бир мүчөсү болобу, же болбосо парламенттин депутаты болобу, актер бийликте тургандарына эгерде өзлөрүнө өзү бекем турса, мыйзамдын чегинде иштесе үй бүлөлүк башкарууга жол берилбейт. Апенди өзүнүн кызын мактагандай баарыбыз эле сонун дей бергенден алысмын да, кээ бир кемчөнтөйлөр келип калып же мыйзамды дагы билбейт, же өзүнүн ишин жакшы билбейт, анан эптеп алдастап өзүнүн ордун алып калам деп көрүнгөн тууган ага тууганга чыга башташат да. Мына ошол экинтип анан үй бүлөлүк башкаруу деген системанын мифи пайда болот. Ар бир өзүнүн профессионалдын чегинде аткарса эч ким мынтип айта албайт эле,
дейт Акылбек Жапаров. Ал эми ушул теманын айланасында эле эмне дейт? Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулова Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу барбы деген суроону Бишкек шаарынын айрым тургундарына узаткан эле.
Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу барбы?
Башкаруу бар, башка элдин баары эле айтып атпайбы? Көрүнө эле турбайбы?
Атым Жербишова Альфия. Үй бүлөлүк башкаруу Кыргызстанда бар деп ойлойм жана ошондой эле ишенем. Элдер да жөн айтпайт аны.
Кыргыздар айтып коет, бири казанда эки кошкордун башы кайнабайт деп. Булар кайнатып эле жашат, билбейм кандай болуп кайнап атат.
Жунусова Дилбара. Элдин арасында көптөгөн ушактар айтыла берет. Ал элдин арасында айтылган сөздөргө караганда бул Максим Бакиев көбүрөөк эмеге бийликке көбүрөөк тартылып ошо атасы менен башкарышат деп айтылып жүрүшөт да. Бирок мен чындыгында ушу бийлик боюнча көп мындай маалыматым да жок. Анан кызыкпайм дагы да ал маселе. Ушу ушактарга да кызыкпайм, ушу бийлик боюнча кандай сөздөр жүрөт ага да кызыкпайм да.
Менин атым Калыс. Үй бүлөлүк башкаруу анча деле эмес, анткени Бакиевди үй бүлөлүк башкаруу жүргүзүп атат же жүргүзүп жүргүзгөн жок деп так маалыматты айта албайм. Бирок биз негизи кыргыздар президентти өз алдынча иштөөгө шарт бербей, кандайдыр бир убакыт бербей кысымга алып жатпайбызбы?
Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу бар деп айта аласызбы?
Айта алам, толук эле айта алам да. Анан азыр эч кандай жашыруун, илгери союз убагында анча мынча нерселер жашыруун болбосо азыр ачык эле. Акаевдин үй бүлөсү башкарат дечи эле, азыр Акаевден калышпай деле Бакиевдин үй бүлөсү башкарып атат. Сразу Жалабаттыктар айтат, Жалабатты Бакиевдин бир туугандары бүт башкарып кылган дешип эле. Баласы жасаган иштерин айтышып атат. Бул деген ушу үй бүлөлүк башкаруу деген болот.
Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу бар деп айтсам болот. Бакиев өзү деле айтпады эле, мен өзүм ишенген адамдарымды коем депчи. Бир чети бул өзүн ишене турган адамдар, туугандары.
Дагы убакыт келет, дагы тарых өзүн басым берет. Буларды эмне кылды? Азыркы бийлиги эмне болуп атат? Кийинки бийлиги эмне болот? Убакыт баарына күбө.
Бишкек шаарынын айрым тургундарынын үй бүлөлүк башкаруу туурасында пикири мына ушундай. Ал эми саясатчылар Бакиев саясаты айрым гана ат фамилиялар алмашпаса Акаев учуруна окшош экенин айтып жатышат. Ошондой эле дале болсо президенттин жакын туугандары чоң кызматтарды аркалап келаткан айтылууда. Мисалы коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиев мээрим фондунун ордуна Жусуп Бакиевдин фонду басканын белгиледи. Ал азыркы президент Мартын кылабы эмне себептен болгонун эстен чыгарбаш керек эле деген пикирде.
Айткандан кийин ошонун баары тең эске алып 2005-жылкы революция эмне себептен болгонун баарын тең жакшылап эске алыш керек болчу да. Башка тармактарды да бүт тургандарды ээлеп атканын аларды өтө чоң эмес мындай баягы чектеп койсо болот эле да. Мына бүгүнкү күндө мына мурун мээрим фонду болсо бүгүн мына Жусуп Бакиев фонду ошондой эле ролду аткарып атпайбы? Бияде бир маселе туулат да, ошол фонддун каражаттары каяктан келип атат, ким аркылуу келип атат? Вот ошол өзүнчө бир маселе да,
дейт Анаш Сейитказиев. Эксперт Базарбай Мамбетов Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу чоң маселеге айланганын жана бул көрүнүш жоюлбаса өлкөнүн акыбалы бара бара оорлошо турганын белгилейт.
Бул чоң аябай маселеге айланып кетти. Кандай деп ушуну биздин кыргыз коомчулугу, кыргыз эли жоя алат? Мен билбейм. Эгерде жоя албасак анда кыргыздын экономикалык акыбалы дагы, саясий акыбалы да жылдан жылга жаман болуп Кыргызстан нерсеге жарап алган өлкө болуп калат го деген ойдомун. Кептин баардыгы элдин көпчүлүгү ошондой кырдаалга, ошондой сезимге моюн буруп ошого макул болуп калганында болуп жатпайбы? Ошол аябай өкүнүчтүүлүк. Аны элдин баары эле билет,
дейт Базарбай Мамбетов. АКШдагы Жорджтаун университетинин профессору Карнеги корунун буга чейинки башкы эксперттеринин бири болгон Андрес Ослунд постсоветтик мамлекеттердеги абал менен жакындан тааныш. Ал 2005-жылдын мартында болгон окуяларга серип салып, ага чейинки жана андан кийинки бийликтин окшоштугу менен кемчилигин Азаттыкка берген маегинде айтып берген. Ал Акаев учурунда орун алган үй бүлөлүк башкаруу системасы азырда оңой эмес деген ойдо.
В самом деле законы в Кыргызстане очень хорошие. по сравнению с законами в других странах. Это уже сделано в 90-х годах.
Чындыгында Кыргызстандын мыйзамдары башка өлкөлөрдүн мыйзамдарына салыштырмалуу абдан жакшы. Бул мыйзамдар 90-жылдары эле кабыл алынган. Мурдагы президент Аскар Акаев бардык иште абдан билимдүү болгон. Бирок анын негизги маселеси ишкердик менен да алектенген. Чоң ишканаларды ээлеп алууга аракет жасаган үй-бүлөсү болгон. Мен билишимче бул багытта азырда абал жакшы эмес. Менимче азыр бизнесмендерге Кыргызстанда иштөө абдан кыйын. Анткени алар азыркы чейин ишкерликтин кандай жол жобосу бар экенин билишпейт. Бул мурдада болгон, бүгүн да уланууда. Тартип коргоо жагы мурдагыдан да начар.
Сегодня, но правопорядок, мне кажется, хуже даже, чем это было. Это была большая проблема раньше.
Дейт Андрес Остлунд. Мына ушундай жагдайлар, ушундай бийлик системасы Кыргызстанда улана берсе, өлкөдө стабилдүүлүк бузулат, дейт Социал-демократтар фракциясынын лидери депутат Бакыт Бешимов.
Ким тең укуктуулукту бузуп атат? Ким мыйзамдарды одоно түрүндө тебелеп атат? Конституцияны, регламент жөнүндө законду, жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө, саясий партиялар жөнүндө. Эгерде биз азыр ушуга калыс карабасак, ушул саясатты биз улансак, анда стабилдүүлүк бузулат. Анда сиздер айтып аткан тынчтык, бир туугандык, ынтымактык жок болот.
Саясий серепчилер үй-бүлөдөгү башкаруудан бийлик башындагы адамдардын арыла албай жаткандыгы өлкөгө аброй алып келбейт деп белгилеп жатышат. Алар ошондой эле мындай көрүнүш элдин арасындагы нааразылыкты күчөтүп, өлкөдөгү стабилдүүлүктү жоготот дешет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ооба танк Азаттык, саат Бишкекте 8:45. Бүгүн Кыргызстанда элдик инкылап күнү белгиленгенин турат. Буга арналган салтанат Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөрү күтүлүүдө. Кошмо Штаттарда банк төрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыяланган планга ылайык банктар кайтара албаган карыздарды өкмөт сатып алат. Бул үчүн каржы министрлиги 75 миллиарддан 100 миллиард долларга чейин каражат жумшамак. Мындан сырткары жеке сектордун эсебинен бул максатта бери дегенде 500 миллиард доллар тартылмакчы жана бул сумма 1 триллион долларга чейин жетүүсү мүмкүн. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Евро биримдик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Евро биримдик менен Украина бул өлкөнүн эскирип кеткен газ куурларын көгүлтүрөт өткөрүү кубатын жана аны башкаруунун жакшысыны караган декларациясын кечээ Брюсселден жарыялашкан болчу. Түркиянын президенти Абдулла Гүл тарыхый сапар менен Иракта жүрөт. Бул Түркия мамлекет башчысы Иракка акыркы 30 жылдан ашуун мезгилде биринчи ирет баруусу. Абдулла Гүл бүгүн Багдадта Ирактын күрч өлкөнүн премьер министри Нерчирван Барзани менен сүйлөшүү өткөргөн жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Биз Азаттык чекиткеи. Таң Азаттык туруп жатабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан кечи ички иштер министри Молдомуса Конгантиев өкмөт уюмдардын лидерлери менен жолугушту. Жабык өткөн бул жолугушуу кескин сындар менен коштолду. Анткени өткөн жумада укук коргоочулардын жоон тобу министрдин кызматтан кетишин талап кылып, муну кылмыштуулуктун күчөп кеткендиги менен негиздешкен. Кепти кабарчыбыз Кабыл Макеш улантат.
Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев менен жарандык лидерлердин жолугушуусуна маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн киргизишкен жок. Кылым Шаму укуктук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын айтымында, жолугушууда укук коргоочулар өлкөдө буйрутма киши өлтүрүүлөрүнүн мети ачылбай жаткандыгына, укук коргоочуларды куугунтуктоо, журналисттерге кол салуу өңдүү фактыларга кабатырлануусун билдиришип, мындай жагдайдын түзүлүшүнө тартип коргоо тармагынын ишмердүүлүгүнүн начардыгы менен байланыштырышты. Министр Молдомуса Конгантиевдин кызматтан кетишин талап кылышты.
Адам укуктарынын бузулушу, буйрутма киши өлтүрүүлөрдүн көбөйүп кетиши, алардын ачылбай атышы, милиция кызматкерлери тарабынан кыйноолор колдонулуп келиши, кат окуясындагы кыйноолордун баардыгын айтып, коопсуздукту Кыргызстанда тартипти орнуту албаган министр катары каалооңуз менен кетип калсаңыз жакшы болот эле деген өзүбүздүн оюбузду билдирдик.
Бул демилгени укук коргоочулар президенттик администрациянын мурдакы башчысы Медет Садыркуловко байланышкан кайгылуу окуядан кийин таратышкан болчу. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов азаттыкка маалындаганына караганда, жолугушууда министр Молда Муса Конгантиев кызматтан кетирүү маселесин кызматка дайындаган президент чечээрин айткан. Ошондой эле милициядагы кемчиликтерди жоюу боюнча бейөкмөт уюмдар менен биргелешип иштөө зарылдыгын билдирген.
Талаптары, сунуштары, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү алардын ой пикирлери эске алынып, жана алардын болгон суроолоруна жооп берди. Мындан сырткары министрди кызматка коюу же алуу бул маселени өлкө башчысына чече алат.
Акыйкатчы Турсунбек Акындын пикиринде ИИМ министри болуп иштөө өтө оор жана жоопкерчиликтүү. Молда Муса Конгантиев бир катар кемчиликтерге жол бергени менен өзүнө таалган милдеттерди дурус аткарып келатат.
Ички иштер министри болуп иштөө өтө чоң оор жоопкерчиликтүү иш да. Көп жакшы жазылган иштери бар, чындыкты моюнга алыш керек. Мисалы тартип маселеси алганда, жана ГАИ маселелерин алганда, бирок акыркы убактарда көп кемчиликтерге жол берип атат да. Ошон үчүн мен конечно отставка деген толук кошула албайм мен.
Дейт Турсунбек Акын. Ал эми жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо уюму ички иштер министри менен жолугушуудан баш тартып, мындай иш чарадан эч кандай майнап чыкпай тургандыгын азаттыкка билдирди. Ушул укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова коомдук тартипти сактоодо милиция керек. Бирок ички иштер министрлиги баштаган тартип коргоо органдары эски системада иштеп, реформа болбой келүүдө деген пикирде.
Министр катары бул реформаны ички иштер министрлигинен баштап ревизия кылып иштеш керек болчу да, карательный метод колдонуп атышат да. Милиция керек кыргыз мамлекетине, милиция эл үчүн иштеш керек. Тем реформа жасамайынча кыргызстандын келечеги жок.
Бейөкмөт уюмдары мамлекеттик кызматкерлерди кызматтан кетире албайт, бирок алардын ишин көзөмөлгө алып коомдук пикирлерди эске алуусун ар дайым талап кылып турабыз дешүүдө. Ошондой эле бейөкмөт уюмдар жана укук коргоочулар жакында башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Мурат Суталинов менен да жолугушуп, аларды да кызматынан өз ыктыяры менен кетүүсүн талап кылышаарын кылымшамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова билдирди. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңк азаттык угуп жатасыз. Бүгүн 24 март кургак учукка каршы күрөшүү күнү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, ар бир секундда дүйнөдө бир адам бул ооруну жуктуруп алат. Бул күнгө карата жасаган кайрылуусунда улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кургак учуктун жайылышына бөгөт коюу аракеттерин улантуу глобалдык экономикалык кризис маалында саламаттык сактоо тармагына салынган инвестицияларды коргоо зарылдыгын белгиледи. Сөз Айнура Жекше кызында.
Пан Ги Мун кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө байланыштуу жасаган кайрылуусунда ар бир 20 секундада дүйнөдө бир адам бул дарттан көз жумаарын айтып, өкмөттөр ага каршы аракеттерин күчөтүшү абзел деп белгиледи. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, кургак учук эң көп Африка жана Түштүк Чыгыш Азияда кездешет. 2005-жылы бул илдеттен 1.6 миллиондой адам каза тапкан. Мындан 3 жыл илгери уюм кургак учукка каршы жаңы стратегияны иштеп чыккан. Кыргызстанда бул илдетке 8000 киши чалдыккан, дейт кургак учук институтунун директору Автандил Алишеров.
Мына 2008-жылы 5300 оору жаңыдан ооруп жугулган оорулар да.
Бул көппү, азбы?
Бул баштакы көрсөткүчкө караганда мындан 6-7 жыл мурда жылына 7000 болчу. Азайып атканын билинип атат да.
Дүйнөдө ар бир 20 секундада бир киши ушул кургак учуктан каза табат экен. Кыргызстанда кандай көрсөткүч бул?
Бизде болсо бир жылда 600 жакын киши майып болот учук оорусунан. Ал эми бул көрсөткүч мындан 7-8 жыл мурун 1200 жакын болчу да. Менен бир 1/3 буну абакта жаткандар майып болчу.
Эмдөө иштери кандай жүрүүдө?
Негизинен баягы манту деп коет го, проба манту, ошону жасалат. Бизде жылына централизованный неме алынат, баягы түбүркүлен деп. Ошону мектептерде жазда жазгама ал, анан күзүндө өзү жасашат.
Сиз азыр эле ушу абактарда өзгөчө көп дедиңиз, анан калктын кайсы катмары дагы көп ооруйт, ушул көбүрөөк кабылат бул ооруга? Буну социалдык оору деп коет го, же кедейлердин оорусу деп? Ушул туурабы, же мындай жакшы шартта жашаган адамдар дагы жолугабы?
Бул мисалы үчүн союз мезгилинде жакшы шартта жашаган адамдар интеллигенция азыраак оорчу. Кебинче баягы шахтада иштеген, баягы базарда мындай бири бирине жугала турган жерде иштегендер, анан абакта жаткандар оорчу. Тилекке каршы азыркы күнү мына акыркы 10 жылдын ичинде шарты жакшы жакшынакай жашагандар да ооруп атат да. Себеби жанында начар жашап ооруп ооруну жугузуп аткан кишилердин саны көбөйүп атпайбы?
Мына ошол абакта отурган киши, кургак учук менен ооруган киши түрмөдөн чыкты, ошону бир учетко алып ошол көзөмөлдөнүп турабы ошол киши башкаларга жуктурбоо үчүн?
мыйзам боюнча бизде мына учурга оорусуна каршы күрөшүү мыйзамы бар да. Ошондо бир статьясы бар. Абактан чыккандан кийин бир жуманын ичинде ошол кишини баягы милицияга келип учотко турса, ошол участковый милиционер граждандык больницага алып келип учотко туруш керек да. Эми бул мыйзам 100% эмес, эми бир аткарылышы бир 50-60% болуп атат да. Андан кийин биз мына эл аралык уюмдар бар, мына Кызыл Крест, Врачи без границ, ошолордун жардамы менен ушул абактан чыккандарды биздин граждан секторго алып келүү маселеси акыркы 3 жылда жакшы эле чечилип калды да. Бирок тилекке каршы ошол абактан чыгып келип жаткандар, мына кече жакында эле бир пример айтсам, 5 баланы алып келип 5 кишини жаткырды эле, больницага кирер менен 1 сааттан кийин 3 кетип калды, биз дарыланбайбыз деп кетип калды. Бирок ошонун себебинен азыр бүгүнкү күнү биз баягы принудительный лечение деп ошого, эгерде уголовный кодекс деп атпайбы, ошого да өзгөрүү киргизип атабыз. Бүгүн буйруса ушул бир эки айдын ичинде кол коюлуп бүтөт да.
Демек баягы күчкө салып дарылантуу,
анда келип туруп мына жугуштуу болду да, келип дарылан десек бир жолу отказ берсе түзү бирде кетебиз, экинчи жолу отказ берсе азыр атайын больницаларды ачканбыз, мына Кеминде, анан Шековтарда. Ал жака алып барып жаткырабыз, ал жерде атайын милиция менен кайтарылат да. Андан кийин андан да баш тартып кача турган болсо, анда бул уже жооптуу болот.
Автандил мырза, сиз Кемин дедиңиз, менде бир суроо дароо пайда болуп жатат да, Кыргызстандын кайсы аймагында эң көп жолугат кургак учук?
Негизинен мына биздин Бишкек шаарында эң биринчи орунда турат, Чүй областында оорулардын санычы. Себеби өзүңүздөр билесиздер, баягы ички миграция, элдин баары ушул жака келип атпайбы. Шаан Бишкектин тегерегинде деле баягы пропискасы жок, эптеп келип жашап, базардын тегерегинде мына Дордой аламидим болуп атпайбы?
Жетиштүү чара көрүлүп жатабы кургак учукка каршы?
Жагында эми негизи каражат, бул баягы бүткүл дүйнөлүк фонд бар да, биз акыркы 5 жыл ошол фонддон грант алганбыз, ошонун негизинде мына гезиттерге чыгып атабыз. Анан элдин арасында негизги населениянын арасында баягы беседа катары жолугуш өткөрөбүз. Мына мисалы үчүн былтыр эле бир 150-ден ашык ушундай жолугуш өткөрдүк да эл арасында,
деп айтып берди Кыргызстандын кургак учук институтунун директору Автандил Алишеров.
Бернайнура Жекше кызы сунуш кылды. Абада таңкы Азаттык. Бүгүн мамлекеттик опера жана балет театрында 24 мартта Инкылаптын 4 жылдыгына арналган расмий жыйын салтанаттуу концерт менен коштолгонун турат. Ошондой эле 26 мартта Бишкекте ачылганы жаткан дүйнөлүк сүрөткөрлөрдүн көргөзмөсү да Инкылаптын 4 жылдыгына арналууда. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Маданият жана маалымат министри Султан Раевдин айтымында аталган жыйынга ар тармактан расмий өкүлдөр катышат жана Бишкектин маданий жайларында, аймак борборлорунда майрамдык иш чаралар менен коштолот.
Анын эң негизгиси биздин Борбор шаарыбыздагы опера жана балет театрынын концерттик залында 54 жылдан алган салтанаттуу кече болот. Ага бүт өлкөбүздөгү белгилүү саясатчылар, саясий партиялар, эл аралык уюмдар, дип корпус депутаттар, ошондой эле биздин жетекчилик катышат. Андан кийин чоң концерт болот, ага ошол биздин кыргыз искусствосунун чеберлери катышат. Ал эми жалпы эле мына областтарда, райондордо, айылдарда ошол ар кандай иш чаралар өтөт. Китепканаларда ошол элдик розиянын 4 жылдыгына карата тематикалык кечелер, тематикалык көргөзмөлөр ачылат.
Ошондой эле 21 март Нооруз майрамында Бишкектеги ат майданында башталган Көк Бөрү ат оюнунун жыйынтыгы да бүгүн чыгарылмакчы. Ал эми Гапарадиев атындагы мамлекеттик музейде 26 мартта саат 16:00 ачылганы жаткан Дүйнө алтындары Кыргызстанда, Учурдагы Жибек жолунун казыналары аттуу дүйнөнүн 13 мамлекетинен 25 алдыңкы сүрөткердин эмгектери катышкан эл аралык көргөзмөдө мамлекеттик музейдин 75 жылдыгынын алдында Инкылап күнүнө арналып ачылып жатканын Азаттыкка кабарлады аталган музейдин директору, кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев.
Атын атап кетсек, белгилүү Россия мамлекетинин академиги, ошо академия мүчөсү сүрөтчүлөр академиянын Маримото. Андан тышкары ошо азыр быйыл ошо Токиода Сигимура деген профессор бар, ал киши болсо ушу мындайча кино деңгээлинен алганда ошо Оскордун ээси да, ошо сүрөт тармагынан ошо дизайн боюнча жанагы үй бүлөлөрдү искусство деп коебуз, андан тышкары ошо дизайн, азыркы ошо металл боюнча, интерьер, экстерьер боюнча аябай чоң мастер да. Ошол киши Кыргызстанга келип ушу биздин жаш болочок келечектеги дизайнерлерге мастер-класс өткөрөт. Андан тышкары уже бул проектке көп жылдан бери катышып келаткан Собел деген Германиядан чоң художник келет атта. Андан тышкары Мунштайнер деген ушу Германиянын өкүлү.
Дүйнө алтындары Кыргызстанда учурдагы Жибек жолунун казыналары аттуу көргөзмөнүн алдында 25 мартта саат 11:00 Кабар агенттигинде ушул көргөзмөгө эмгектери коюлуп жаткан сүрөткерлер катышкан пресс жыйын өтөт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушу менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды аяктоо алдында соңунда акыркы кабарларына учкай мазмундар тууралуу дагы бир жолу. Бүгүн Кыргызстанда элдигин кылап күнү билинет. Буга арналган салтанат Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөрү күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга кайрылуу менен чыкты. Анда 23 июлга белгиленген президент шайлоо каражаты түшүнүп жаткан жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчөлүккө талапкерлерди көрсөтүү чакырыгы айтылып, талапкерлерди көрсөтүү 28 мартта аягына чыгары эскертилген. Кошмо Штаттарда банк чөйрөсүн колдоо планы жарыяланды. Өлкөнүн каржы министрлиги жарыялаган планга ылайык, банктар кайтарылбаган карыздарды эми өкмөт сатып алмакчы. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин Евро бириндик менен Украинанын газ келишимин сынга алды. Түркиянын президенти Абдулла Гүл Иракка тарыхый визит менен жүрөт. Бул Түркия мамлекет башчысынын Иракка акыркы 30 жылдан ашуун мезгилде биринчи ирет баруусу. Булар акыркы кабарлардын учкай мазмундары болду. Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү турубузду аяктадык. Биз анын программа студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.